16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Predsjednica Cvijanović najavila pokretanje nacionalnog programa demografske obnove Srpske, podrška i start-up programu zapošljavanja mladih do 35 godina.
U srijedu nastavak posebne i redovna sjednica Narodne skupštine, biraju se potpredsjednici parlamenta.
Ministar Bogdanić sa sindikatom i rukovodstvom bolnice u Istočnom Sarajevu, dogovorena isplata za ostalih plata i obaveza.
Za liječenje i dijagnostiku 57 djece uplaćeno 1,8 miliona maraka, saopštio Fond solidarnosti.
Vučić i Hano o taksama Prištine. Evropski komesar najavio da će pozvati Prištinu da odblokira regionalnu saradnju.
Košarkaši Srbije dočekuju Grčku u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
Vrijeme je oblačno sa slabim padavinama, slično i sutra.
Republika Srpska očekuje realizaciju nacionalnog programa demografske obnove, najavila je danas u Banja Luci predsjednica Republike Željka Cvijanović. Sa realizacijom je upravo počeo i projekat zapošljavanja Startup Srpska vrijedan 2 miliona maraka, potvrdili su danas nakon sjednice Upravnog odbora Republičkog zavoda za zapošljavanje predsjednica Cvijanović i direktor zavoda Miroslav Vujičić. Projekat će omogućiti financijsku podršku mladima do 35 godina u koliko odluče da pokrenu posao. Predsjednica Srpske ovom prilikom najavila je i nacionalni program demografske obnove Srpske. Opširnije Darko Šavija.
Polovinu sredstava za novi projekat zapošljavanja obezbijedila je vlada Srbije, a ostatak Republike Srpske. Mladi koji se odluče pokrenuti svoj posao moći će aplicirati za iznose do 50.000 maraka, ali će morati obezbijediti 1/3 sopstvenog učešća. Predsjednica Cvijanović rekla je da se ovaj program znatno razlikuje od svih ranijih, jer nudi veću financijsku osnovu za pokretanje poslovnih aktivnosti.
Ti iznosi se kreću zavisno od djelatnosti, zavisno od posla kojima će se baviti ili koji će pokrenuti. Dakle, kreću se u iznosu od 20, 30 i 50 hiljada konvertibilnih maraka. I ono što je opšti stav danas bio jeste da s tim novcem, ukoliko imate adekvatan biznis plan, znate šta hoćete da radite, imate adekvatnu viziju, naravno da možete, dakle, da obezbijedite jedan solidan, da kažem, početak poslovanja. I to jeste suština ovog programa.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Miroslav Vujičić istakao je da je karakteristika programa Startup Srpska što se izvodi u saradnji sa vladom Srbije i dodao da je program pokrenut na inicijativu tadašnjeg predsjednika Srpske Milorada Dodika. Vujičić je naglasio da će zavod svakog aplikanta koji uđe u program pratiti 3 godine kako bi imali uvid u potrošnju sredstava, ali i izmirivanje obaveza.
Ovo je bio 7. projekat koji ćemo realizovati u 2018. godini i ukupno kroz sve projekte Zavod za zapošljavanje i Vlada Republike Srpske su, znači, izdvojili 19 miliona konvertibilnih maraka u ovoj godini za poticaje u zapošljavanju. Realizovali smo do sada, znači, negdje 14 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka i kroz naše projekte obuhvatili smo 4.300 lica, a cilj nam je, znači, preko 5.000 lica da obuhvatimo u ovoj godini.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović najavila je danas i da će kao predsjednik Republike pokrenuti višegodišnji nacionalni program demografske obnove Srpske.
Cilj jeste stvoriti uslove, dakle, za ljude da ostanu ovdje, stvoriti uslove za njihovo povećano zapošljavanje ovdje, stvoriti također uslove, moram reći, za malo veću kreativnost, inventivnost, posticaj, inicijativu, i mislim da nam tako nečeg nedostaje, ali program je ambiciozan i zbog toga što mora jasno da elaborira, da identifikuje, da detektuje sve ono što su razlozi, dakle, razlozi zbog kojih mi danas moramo da se bavimo na jedan poseban način ovim problemom.
Predsjednica Cvijanović podsjetila je da je vlada Srpske i prethodno obezbjeđivala razne vidove podrške kako bi se podstakla populaciona politika u Srpskoj. Subvencionisanje kamatne stope za rješavanje stambenog pitanja mladih ljudi, naknada za nezaposlene porodilje, podrška za rađanje 3. i 4. djeteta, oprema za novorođenče, izgradnja 96 kuća za višečlane porodice širom Srpske, samo su neki od vidova te podrške, navela je Cvijanovićeva.
Predsjednica Savjeta Federacije Ruskog parlamenta Valentina Matvijenko čestitala je Miloradu Dodiku izbor i preuzimanje dužnosti srpskog člana predsjedništva BiH, naglasivši da je njegova ubjedljiva pobjeda još jednom pokazala da ga sa punim pravom nazivaju zaštitnikom srpskih interesa.
Želimo da i dalje gradimo odnose u duhu prijateljstva i partnerstva Ruske federacije, Bosne i Hercegovine i njenih entiteta i da ostanemo usredsređeni na jačanje saradnje, navodi se u pismu koje je Matvijenkova uputila Dodiku. Ona je izrazila uvjerenje da će proširenje svestrane saradnje sa Rusijom, koje je sprovodio Dodik, biti nastavljeno i od njegove nasljednice na poziciji predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović.
Kolegijum Narodne skupštine zakazao je za srijedu 5. decembra nastavak prve redovne skupštinske sjednice na kojoj bi trebalo da budu izabrani i potpredsjednici parlamenta. U nastavku zasjedanja planirana je i prva posebna sjednica na kojoj bi trebalo da budu birani delegati za Vijeće naroda Republike Srpske i Dom naroda parlamenta BiH. Na dnevnom redu bit će i prijedlog zakona o republičkoj upravi koji obuhvata reorganizaciju vlade. Opširnije Darko Đurić.
Poslanici će do kraja prve redovne sjednice birati potpredsjednike parlamenta kako bi se kompletiralo skupštinsko rukovodstvo, nakon čega će uslijediti prva posebna sjednica, objasnio je predsjednik parlamenta Nedjeljko Čubrilović.
Za ovu prvu posebnu sjednicu Narodne skupštine predložen je i usvojen sljedeći dnevni red. Prvo, izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Drugo, izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske. Treće, imenovanje generalnog sekretara i zamjenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske. Četvrto, izbor radnih tijela Narodne skupštine Republike Srpske i pet, prijedlog zakona o republičkoj upravi po hitnom postupku.
Čubrilović je podsjetio da stranke nisu dostavile prijedloge za potpredsjednike osim SNSD-a koji je to učinio danas. Mandatar za sastav nove vlade Radovan Višković, koji je i dosadašnji šef kluba, rekao je da je kandidat ove stranke za potpredsjednika parlamenta Željka Stojičić. Višković se danas u prostorijama Narodne skupštine sastao sa članovima novoformiranog nezavisnog demokratskog kluba Nedjeljkom Čubrilovićem i Spomenkom Stevanović. Glavna tema sastanka, formiranje nove vlade.
Za sve ima mjesta u vladi, ako bude do formiranja vlade još neki novi klubova, ja ću razgovarati s njima. To je na kraju krajeva moja zakonska obaveza kao mandatara da razgovaram sa svima. Kako sam ja danas čuo, ima nekakvi najava da će biti još nekakvi klubova, pa evo možda ću razgovarati s njima u narednom danu.
Višković je izjavio da nije za opciju ukidanja Vijeća naroda, ali da jeste za striktno definisanje uloge ove institucije i da zato postoji potreba za promjenom Ustava Srpske. Cilj je, kaže, što efikasnije funkcionisanje svih institucija.
Da mi imamo na neki način već zloupotrebu instituta Vijeća naroda, gdje se vitalni nacionalni interes poteže na stvari na koje apsolutno nema pravo da se poteže. Prema tome, ja sam za to da Vijeće naroda ostane, ali da njegova uloga bude jasno i definisana i Ustavom i zakonom.
Predsjednica Republike i potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da su predstavnici stranke tokom proteklog dana u Banja Luci razgovarali o tome na koji način treba da bude koncipirana buduća vlada Srpske, a nisu se bavili imenima ministara.
Šta to znači danas kad mi imamo, dakle, više koalicionih partnera nego što je to bilo u prethodnom periodu? Koji su to ciljni, da kažem, zadaci koji ćemo morati provoditi u narednom periodu? To je ta koordinacija između, dakle, naših ljudi koji su ovdje, dakle, u institucijama Republike Srpske i naših ljudi koji obavljaju važne poslove u Sarajevu. Bavili smo se budžetom, želili smo, dakle, da se svi upoznaju i ovim planovima i kako će to izgledati, dakle, budžet za narednu godinu, šta su to strateška opredjeljenja kad je u pitanju infrastruktura i naravno zapošljavanje i naravno demografska slika.
Spomenka Stevanović je nakon sastanka sa Viškovićem rekla da je postignuta saglasnost u vezi sa prioritetima i ciljevima, posebno realnog sektora, i da je mandatar u mnogo boljoj situaciji nego što je to bilo ranije.
Naravno da će se stvoriti realne pretpostavke za dalje korake koje se odnose i na reformu obrazovanja i na reformu javnog sektora, na kvalitetnije i bolje zdravstvo i tako dalje. Što se tiče personalnog sastava vlade, o tome nismo razmišljali, mada jeste on važan, jer će se raditi o ljudima koji će buduće 4 godine morati da odgovori mnogim zadacima za stanje.
Komentarišući prodaju akcija rudnika Željezne rude Ljubija, Stevanovićeva je navela da je kao član DNS-a bila protiv privatizacije jer je radila po instrukcijama iz partije, da sada ne osjeća odgovornost i da ovome treba pitati lidera DNS-a Marka Pavića.
Na sjednici predsjedništva DNS-a razgovarano je o pripremama za sjednicu glavnog odbora stranke koja će biti održana 8. decembra.
Predsjednici regionalnih odbora informisali su predsjedništvo da 3/4 članova glavnog odbora u potpunosti podržava mjere i dosadašnji rad. Na današnjoj sjednici raspušten je i gradski odbor Bijeljina te je formirano povjereništvo. Povjereništvo je formirano i za opštine Foča i Grahovo.
Odluka Savjeta ministara BiH o datumu početka rada zatvora u Istočnom Sarajevu i o prestanku rada jedinice za implementaciju projekta izgradnje zatvora prolongirana je za narednu sjednicu, jer je, kako kaže ministar pravde Josip Grubeša, u odluci potrebno definisati ko će preuzeti obaveze jedinice za implementaciju projekta.
Grubeša je izrazio nadu da neće biti probijen rok od 1. januara naredne godine kada bi zatvor trebao početi s radom. Izgradnja zatvora koštala je nešto manje od 40 miliona evra, od čega je 11 miliona donatorskih sredstava, a ostalo su kreditna i sredstva iz budžeta Bosne i Hercegovine.
Ako bi ministri zemalja članica NATO-a sa sutrašnjeg sastanka pozvali BiH da podnese prvi reformski akcioni plan kako je najavio generalni sekretar Jens Stoltenberg, to ni u kom pogledu ne znači korak približavanja ka NATO-u, poruka iz Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović i mandatar Radovan Višković kategorični da Republika Srpska ima jasan stav o vojnoj neutralnosti, opširnije Gostimir Kajeskić.
Bosna i Hercegovina nije napravila nijedan iskorak prema NATO u odnosu na prije godinu dana. Jasan je stav Republike Srpske po tom pitanju, kategoričan je zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić. A kao generalni sekretar NATO očekuje da se BiH, iako nije ispunila obaveze iz Talinskog sporazuma, približi NATO savezu, to može biti samo politička odluka, kaže Jerinić.
Mi znamo stav i Narodne skupštine i Republike Srpske po tom pitanju, tako da u samom praktičnom smislu ne znači nešto da Bosna i Hercegovina bliže. Tako da u praksi to može samo značiti da Ministarstvo odbrane ili da kažem oružane snage mogu da krenu ka realizaciji, to jest implementaciji pregleda odbrane, a to znači smanjenje broja lokacija, smanjenje broja pripadnika oružanih snaga i sve ono što je sadržano u pregledu odbrane.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u oktobru prošle godine rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske, kojom se definiše neutralnost Republike u odnosu na postojeće vojne saveze. Srpska ima zvanični stav kada je riječ o članstvu BiH u NATO-u, poručuje predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Kako nije Republika Srpska? Imate stav Narodne skupštine.
Republika Srpska po pitanju NATO-a slijedi stav Srbije, podsjeća mandatar za sastav vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Mi ne učestvujemo u toj priči, mi pratimo stav Srbije. Ako stav Srbije bude u nekom narednom periodu promijenjen, mi ćemo pozvati građane Republike Srpske na referendum po pitanju NATO-a i to je naš stav i to je politički cilj SNSD-a i on neće biti promijenjen u narednom periodu.
NATO je ponudio Bosni i Hercegovini 2010. godine akcioni plan za članstvo u NATO-u, ali je MAP odbijen dok ne budu ispunjeni svi uslovi, a jedan od njih je i knjiženje perspektivne vojne imovine na BiH, čemu se Republika Srpska oštro protivi.
Lijepe vijesti danas su stigle za zaposlene u bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu. Ministar zdravlja Dragan Bogdanić dogovorio je sa predstavnicima sindikata i rukovodstva bolnice rokove isplate 3 zaostale plate, doprinosa i obaveze po drugim osnovama. Najavljeni štrajk za sutra prolongiran je za srijedu, do kada bi zaposleni trebalo da dobiju 2 plate za septembar i oktobar, a do kraja tekućeg mjeseca i 3. novembarsku. Do kraja godine bit će izdvojeno i 300.000 maraka za isplate koje nisu u vezi sa platom. Od polovine februara naredne godine počeće razgovori o rješavanju problema uplata poreza i doprinosa na plate, pripremio Stjepan Zlikovac.
Današnja posjeta ministra Bogdanića bolnici Srbija ostaće u lijepom sjećanju zaposlenim u toj zdravstvenoj ustanovi. Ministar, sindikat i rukovodstvo bolnice dogovorili su sve detalje i rokove oko isplate 3 plate i naknade koje nisu vezane za platu. Učesnici razgovora smatraju da nema potrebe sutra održavati najavljeni štrajk. Ministar zdravlja Dragan Bogdanić.
Danas je isplaćena jedna plata do srijede negdje u podne, jer bit će isplaćena još jedna plata i na taj način dogovorili smo se da sutra se taj štrajk pomjeri za srijedu, ako bude potrebno, mislim da neće, ja sam dobio česte garancije da će plata biti isplaćena.
Do kraja godine stići će i 300.000 maraka za izmirivanje jubilarnih plata, prijevoza i drugih naknada nevezanih za plate. Predsjednica sindikata doktora Sarajevsko-Romanijske regije Tatjana Jovičić kaže da je najavljeni štrajk pomjeren za srijedu i njegovo održavanje može odgoditi obećanje uplate i druge plate.
Da bismo bili potpuno sigurni da će i ta druga biti isplaćena, napravili smo kompromis i dogovorili smo se da štrajk pomjerimo za 5.12. u 12 sati.
Zadovoljstvo postignutim dogovorom izrazio je i direktor bolnice Goran Todorović.
Trudit ćemo se da sve tehničke i druge stvari koje se od nas očekuju u vezi s tim uradimo na vrijeme i kako treba.
Od polovine februara naredne godine nova republička vlada trebalo bi da počne rješavati zaostale obaveze i prema bivšim radnicima bolnice i način uplata poreza i doprinosa, što će biti prioritet vlade.
Za liječenje djece u inostranstvu Fond solidarnosti do sada je uplatio oko 1,8 miliona maraka. Ukupno je odobreno 66 zahtjeva za liječenje 57 djece s obzirom na to da je za 4 djece liječenje produžavano više puta. Ovo je danas izjavila Jasminka Vučković, vršilac dužnosti direktora Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, sumirajući rezultate rada 11 mjeseci od osnivanja fonda, informiše Aleksandar Javorac.
Fond trenutno na obradi ima 12 zahtjeva, 3 se odnose na liječenje, a ostali na genetska ispitivanja. Na računima ovog fonda trenutno se nalazi 5,4 miliona maraka, istakla je Vučkovićeva na konferenciji za novinare u Banja Luci.
66 zahtjeva je bilo za dijagnostiku i liječenje u inostranstvu. Radilo se o 57 djece, znači to su odobreni zahtjevi. Od 57 djece, jer je za 4 djece u više navrata produžavano liječenje. U inostranstvu trenutno se na liječenju u bolnicama u inostranstvu još uvijek u bolnicama nalazi 4 djece. Za liječenje smo u proteklom ovom periodu potrošili negdje oko 1.800.000 konvertibilnih maraka, s tim što je najveći iznos koji smo uplatili iznosio 240.000 eura.
Fond je uputio inicijativu svim bankama sa kojima sarađuje da se uplate u ovaj fond oslobode provizije, rekla je Vučkovićeva. Ona kaže da sve lokalne zajednice nisu još izmirile obaveze prema ovom fondu. Rok za to ističe 31. decembra.
22 opštine koje su u svojim budžetima trebale da izdvoje preko 1000 konvertibilnih maraka nisu uplatile doprinose, kao i 13 opština koje su ispod tih 1000 maraka na godišnjem nivou. Znači, negdje očekivani prihod kroz ovu vrstu prihoda za ovu godinu je iznosio 141.000 konvertibilnih maraka. Nama nedostaje da bi to bio puni iznos, oko 49.000.
Konferenciji za novinare prisustvovala je direktorica Dječjeg pozorišta Republike Srpske Ljiljana Labović, koja je najavila da će ovo pozorište 7. decembra djeci pokloniti premijeru predstave Medvedić Timotej. Ova predstava ukazuje koliko je važno da ljudi jedni drugima pomažu.
Mi ćemo u četvrtak direktorici Fonda solidarnosti uručiti do 10 medvjedića u kojima će biti potpisi sa porukama svih ansambla dječjeg pozorišta, naših glumaca, koji će na taj način dječacima i djevojčicama koji budu odlazili na liječenje sa medvjedićem iz dječjeg pozorišta biti onaj znak da ih naši glumci čekaju, da ozdrave i da dođu.
Komisija i upravni odbor fonda nisu odobrili 12 zahtjeva.
Danas se obilježava Međunarodni dan lica sa invaliditetom s ciljem da se unaprijedi i omogući njihovo uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Osnovni zahtjevi lica sa invaliditetom su pravo na rad, na samostalan život i uklanjanje fizičkih barijera kako bi se mogli kretati i ulaziti u sve institucije. Opširnije Mirjana Grabeš.
Uprkos preprekama i problemima sa kojima se suočava kao lice sa invaliditetom, profesor srpskog jezika i književnosti iz Banja Luke Dušica Lipovac ne dozvoljava da je to sputava u ostvarivanju životnih ciljeva.
i također se uključujemo u sve sfere društvenog života i rada, i što je veoma važno, da budemo što više aktivni i samim tim mijenjamo svijest o osobama sa invaliditetom.
Predsjednik Udruženja slijepih i slabovidih lica Republike Srpske Branko Suzić smatra da je potrebno poboljšati socijalno-ekonomski položaj ovih lica, a najveći problemi sa kojima se suočavaju su obrazovanje i zapošljavanje.
Mi se kao savez zalažemo da se uvede rezervisana radna mjesta za pojedina zanimanja kad su pitanju slijepa lica koja se školi u specijalnim školama ili da u inkluzivnom obrazovanju, ali za određena zanimanja za koja se opredeljuju da dobiju mogućnost lakšeg zapošljavanja.
Na okruglom stolu o položaju gluvih lica koji je održan u Gradišci, zapošljavanje ove populacije stanovništva označeno je kao najveći problem. Sekretar Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Gradiška, Srbac i Prnjavor, Ljubinka Radonjić.
Jednostavno gluvi zbog predrasuda teško dolaze do posla, poslodavci se teško odlučuju da im ukažu priliku jer je problem objektivno u komunikaciji.
Kako bi se povećalo zapošljavanje ove kategorije stanovništva, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida poslodavcima koji zaposle lice sa invaliditetom refundira doprinose. Fond isplaćuje određena bespovratna sredstva za samozapošljavanje i zapošljavanje, kaže direktor ove ustanove Ranko Vučković.
U dosadašnjem periodu posredstvom fonda je zaposleno ukupno 2102 invalida, jer fond pored povrata doprinosa dodjeljuje bespovratna novčana sredstva poslodavcima koji zapošljavaju invalide, odnosno invalidima u procesu samozapošljavanja.
Povodom Međunarodnog dana lica sa invaliditetom u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci, danas se održavaju 11. sportski susreti lica sa invaliditetom. Očekuje se oko 180 učesnika koji će se takmičiti u 9 sportskih disciplina prilagođenih njihovim mogućnostima.
Informacija koju smo upravo primili danas oko 15 časova i 40 minuta na službeni broj kabineta srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, ponovo su stigle prijetnje, potvrđeno je ATV-u u kabinetu predsjedavajućeg predsjedništva.
Na telefon se javila službenica zaposlena u kabinetu, a poziv je prema pozivnom broju upućen iz Belgije, saznaje ATV. Upućene su najgore prijetnje i psovke srpskom članu predsjedništva i njegovoj porodici. Nepoznati glas nakon prijetnje i psovki je poručio da rat još nije gotov. Muški glas koji je prijetio govorio je ekavicom, saznaje alternativna televizija. O prijetnjama su obavještene sve nadležne službe.
U nastavku dnevnika i dalje govorimo o Svjetskom danu lica sa invaliditetom i donosimo priču o Nenadu Dobrijeviću, 30-godišnjaku iz Prijedora. Iako 90% slijep, Nenad je ostvario gotovo sve životne snove. Završio je fakultet, formirao porodicu i zaposlio se, a ima vremena i za svoj hobi i muziku. Ukoliko radimo ono što nas čini srećnim, tjelesni nedostatak nije prepreka, poručuje ovaj hrabri mladić. Opširnije Boris Anđić.
Tokom ranog djetinjstva i prvih školskih dana, Nenad se ni po čemu nije razlikovao od vršnjaka. Problemi su počeli u 4. razredu osnovne škole, kada mu je vid naglo oslabio. Za samo 3 mjeseca izgubio je 60% vida.
Onda smo krenuli, naravno, sa roditeljima po ljekarima da se tu ispita šta je Banja Luka, Beograd, tako da je utvrđeno da je u pitanju Stargardtova bolest, to jest jedna vrsta distrofije žute mrlje.
Tada počinje njegova borba. Nije se predao. Naprotiv, uspio je da ostvari većinu dječačkih snova. Završio je fakultet političkih nauka, oženio se i dobio blizance. Nenad je i uspješan muzičar. Godinama svira bubnjeve u mnogim lokalnim bendovima. Osim porodice i prijatelja, upravo muzika mu je, kaže, najviše pomogla u prevazilaženju problema.
I onda je to između ostalo zbog ovog oštećenja možda bio na neki način mali bijeg od svega toga, da se nađem u nekom svijetu gdje ja zapravo sve mogu, gdje mene taj nedostatak vida ne ograničava u ničemu i gdje mi daje potpunu mogućnost da se izrazim.
Prije nekoliko godina iz Banja Luke se preselio u Prijedor, gdje se i zaposlio u Udruženju roditelja djece sa posebnim potrebama Neven. Socijalni rad omogućio mu je ostvarivanje još jednog životnog cilja, da pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija.
Jako je velika radost kad znate na kraju dana da ste, ako nekom ništa, bar nabacili malo osmijeha na lice.
Invaliditet jeste problem, ali ne i ograničenje, poručuje Nenad. Bitno je, kaže, ne posustati i raditi ono što nas čini srećnim, a kockice će se same posložiti. Ovaj hrabri mladić dokaz je da je uz dovoljno želje i truda svaki životni cilj dostižan.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Prvog dana ministarskog dijela 24. konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama u Poljskoj, resorna ministarka Srebrenka Golić pregovarala je o projektu smanjenja rizika od poplava.
Riječ je o bespovratnim sredstvima u vrijednosti od 14 miliona dolara koja bi za BiH mogla biti operativna 2020. godine. Golićeva je podsjetila da je Zeleni klimatski fond do sada Bosni i Hercegovini odobrio bespovratna sredstva u iznosu od 2,5 miliona dolara za prilagođavanje na klimatske promjene i 17,3 miliona dolara za projekte povećanja energetske efikasnosti.
Iz regiona i svijeta, evropski komesar Johannes Hahn nenajavljeno je danas uoči planirane posjete Prištini doputovao u Beograd, razgovarao više od 2 sata sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i produžio za Prištinu, gdje će, kako je najavio na Twitteru, tražiti ukidanje taksi na robu iz Srbije, a javnosti će se obratiti poslije razgovora sa albanskim predstavnicima na odvojenoj konferenciji za štampu.
Predsjednik Srbije obratit će se javnosti kasnije popodne, a prema saopštenju razgovoru sa Hanom upozorio je na moguće posljedice neodgovornog poteza kosovskih vlasti o povećanju taksi na srpsku robu, što smatra Vučić može voditi punoj destabilizaciji regiona i eskalaciji nasilja.
Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko izjavio je da će u okviru ratnog stanja biti izvršeno premještanje odreda zbog pojačavanja odbrane na granici sa Rusijom i najavio vojne vježbe u pograničnim oblastima.
Biće izvršena dislokacija odgovarajućih jedinica za jačanje odbrane granice i održane vojne vježbe, izjavio je Porošenko. U Ukrajini je već 7 dana na snazi ratno stanje nakon što su brodovi ukrajinske ratne mornarice nezakonito presjekli granicu Rusije, poslije čega su zadržani u ruskoj luci.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović čestitala je Jevrejima u Srpskoj i Bosni i Hercegovini praznik Hanuku.
Upućujem vam iskrene i srdačne čestitke povodom velikog jevrejskog praznika Hanuke sa željom da predstojeće praznične dane proslavite u krugu porodice i prijatelja u miru, sreće i blagostanju, navodi se u čestitki. Čestitku u predsjedniku jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakobu Finciju i svim jevrejima u Bosni i Hercegovini uputio je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
U Banja Luci će večeras biti održan koncert Simfonijskog orkestra Akademije umjetnosti u Banja Luci pod nazivom Jesenja romansa. 17. Međunarodni festival poezije za djecu i mlade pod nazivom Tražim pomilovanje, posvećen našoj velikoj pjesnikinji Desanki Maksimović, održat će se u istočnom Sarajevu od 12. do 14. decembra, pripremila Radmila Karanović.
Na programu koncerta Jesenja romansa, koji će biti održan u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci, a koji počinje od 20 časova, naći će se poznata djela iz opusa Vivaldija, Haydna i Mozarta, rekla je Branka Radošević-Mitrović, šef odsjeka za dirigovanje na Banjalučkoj akademiji umjetnosti.
Po običaju, pored ovog večernjeg koncerta 3. decembra, imat ćemo i didaktički koncert 4. u 12 časova, namijenjen školskim uzrastima, i kao i uvijek doći nam tu i studenti sa Filozofskog fakulteta, kojima je ovo jedno divno iskustvo i puno im pomaže u njihovom budućem radu u nastavi.
Na ovogodišnji konkurs 17. Međunarodni festival poezije za djecu i mlade pod nazivom Tražim pomilovanje, koji će biti održan u istočnom Sarajevu, svoje pjesme poslala su 172 učenika osnovnih i srednjih škola, mladi studenti i učitelji i poneki roditelji iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Na prijedlog predsjednice žirija književnice Dare Sekulić odlučeno je da se ove godine dodijeli 60 nagrada, po 20 za prvo, drugo i treće mjesto.
To je bilo jedino rješenje za izuzetne njihove pjesme i njihovu pismenost pjesničku u radionicama. A ko je od njih Bogom dani pjesnik, neka mu je sretan put do njegove pjesme.
U okviru izdavačke djelatnosti festivala planirano je izdavanje zvučne knjige nagrađenih mladih pjesnika.
Košarkaši Srbije ugostit će večeras Grčku u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Na Evropskom šampionatu za rukometašice u Francuskoj igraju se mečevi drugog kola u grupama C i D. Opširnije Aleksandra Perić.
Košarkaši Srbije u duelu s Grčkom ulaze sa 5 pobjeda i 4 poraza u kvalifikacijama i na trećoj su poziciji na tabeli, posljednjoj koja vodi na mondijal. S druge strane, Grčka je bez poraza sa 9 pobjeda u kvalifikacijama. Iako će gosti u Beograd doći sa ekipom koja nastupa u domaćem šampionatu, selektor Srbije Aleksandar Đorđević poziva svoje igrače na oprez.
Dolaze sa jednom drugom, da tako kažem, njihovom reprezentacijom, međutim i igračima iz njihove lige koji su puni samopouzdanja i želje za dokazivanjem. Napravili su već rezultat, plasirali su se na svetsko prvenstvo i to, ta rasterećenost im sigurno pomaže da pruže maksimum. Na nama je naravno da odreagujemo, da odigramo muški, fizički i snažno, sa jednom velikom željom, borbenošću, verom u sebe, tu utakmicu.
Početak susreta zakazan je za 20 časova i 15 minuta. Na evropskom prvenstvu za rukometašice danas su na rasporedu mečevi drugog kola u grupama C i D. Televizija Republike Srpske prenosit će na programu RTS Plus meč Hrvatske i Mađarske od 18 časova. Na istom programu naša televizija od 21 čas prenosi utakmicu Holandije i Španije, dok susret Češke i Norveške možete gledati u snimku od 23 časa. Danas još igraju Njemačka i Rumunija.
Danas je u većini krajeva pretežno oblačno sa slabom kišom, na zapadu djelimično razvedravanje. Slično vrijeme bit će i sutra. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje su zabilježene u 13 časova iznosile su Sokolac 0, Han Pjesak 1, Rudo 2, Srebrenica, Višegrad, Foča 4 stepena, Gacko 5, Srbac, Kalinovik 6, Nevesinje i Šipovo 7, Prijedor, Bileća i Novigrad 8, Mrakovica, Trebinje, Zvornik, Drinić, Mrkonjić grad i Doboj 9, Banja Luka 10, Bijeljina 12, Ribnik 13, Krupa na Uni 15 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro će biti pretežno oblačno i mjestimično sa kišom. Tokom dana kompaktnija oblačnost sa zapada se širi na većinu krajeva, uslovljavajući mjestimično slabu kišu, posle podne na istoku i jugu s kišom, do večeri u većini predela suvo, osim krajnjeg istoka, gdje još ponegdje može biti sa mjestimičnom kišom. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8 u planinama i kotlinskim predelima na istoku oko 0, na jugu oko 10. Maksimalna dnevna od 9 do 15, na planinama od 6.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednica Cvijanović najavila pokretanje nacionalnog programa demografske obnove Srpske, podrška i start-up programu zapošljavanja mladih do 35 godina.
U srijedu nastavak redovne i posebna sjednica Narodne skupštine, biraju se potpredsjednici parlamenta.
Ministar Bogdanica sa sindikatom i rukovodstvom bolnice u Istočnom Sarajevu dogovorena isplata za ostalih plata i obaveza.
Za liječenje i dijagnostiku 57 djece uplaćeno 1,8 miliona maraka, saopštio Fond solidarnosti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.